Bună seara, bună ziua, bună dimineața, nu știu când ne ascultați, dragi ascultători, cu voi Caosei Show, Sava și Vlad. Noroc, Sava.
Noroc, noroc, Vlad.
Da, noi, nu știu de-am cât, a treia oară, a doua oară, în componență de asta, în doi numai. Cătiușa lucrează постоянно.
Da, 24 din 24, aparent. Sau nu, 12 ore, scuze-mi,
că 12 ore. 12. Dacă lucrezi 12 ore, ți-e, pe urmă, nu ți-e face nică. Tupă nu vrei nică să faci. De obicei, așa e. Iarăși, depinde cum lucrezi, конечно. Dar nou ne pare rău, noi spunem Cătiușa, următoarea dată vină, te rog, lasă lucru. Noi suferim fără tine. Da, Sava? Sau nu tare suferim?
Конечно. Da. General, știu, de când s-a început toată perioada asta și stăm singuri acasă, suferim?
Da.
Comunicarea.
Da, da, e că GitHub continuă să ne răsfăță cu diferite servicii noi care le anunță și vor să le lanseze. E că eu am văzut săptămâna asta GitHub Classroom. Asta a fost anunțat înainte atunci la miniconferința și el or sau nu?
Eu nu țin minte.
Nici eu nu țin minte. Anyway, încă un serviciu, GitHub Classroom, pentru învățători? Nu știu pentru
ce. Ah, da, da, eu țin minte asta. Asta e puțin mai, nu chiar așa de nou, îmi pare că. Pentru că asta e da un segment care pentru studenți că ei își poate să organizeze proiectele în GitHub. Asta e genial dacă ce înseamnă, pentru că eu țin minte că când eram la universitate, noi aveam o organizație în care noi chiar postam.
Da, da, da.
Era foarte comod când toți putem să colaborăm într-un loc și aveau o chestie că înainte organizațiile erau contrabani, dar dacă faci organizații pentru universitate, ei îți dau voie să faci repozitorii private. Adică dacă, nu știu, de exemplu, vrei ca studenți să-ți facă submit la laboratoare sau la teme pe acasă, nu știu, și să nu pot copia unul altul, ei pot să facă repozitorii private și să adaugi doar pe profesor, spre exemplu, ca colaborator. Și tu poți, nu știu, să faci code review la laboratoarele lor. Asta e destul de util, aș spune eu.
Da, eu văd că ești încă poți să pui diferite task-uri pe fiecare studentă parte, să poate de făcut streaming la cursuri, eu n-am înțeles și asta, sau asta nu-i streaming, mai scurtă și sunt mai multe feature-uri, destul de interesant. Bravo GitHub, nu știu, anunță și anunță, fac și fac.
Da.
Молодцы, молодцы. Dar noi azi, în general, discutăm mai mult despre scandaluri, așa? Sau?
Nu știu dacă despre scandaluri, dar despre... Eu aș spune continuare la temă, pentru că de când s-a început COVID-ul și de când s-a început așa un fel de... Că aș spune așa un fel de... Nu știu dacă e o cădere economic și nu știu dacă eu sunt persoana să dau o... Cum să mi-aș spune? Coeficiență, nu coeficiență. Definiție,
o notă.
Aha. Da, o notă la ce se întâmplă acum, adică, nu știu, că e criză, că nu e criză, dar este o oricare stagnare în planul business-ului online și sunt cum unele, de fapt, mai multe startup-uri încep să reducă din numărul de angajați, așa numitele lay-off-uri tare renumite. Și azi avem un alt unicorn. Cred că e european. Cred că unul din cei mai mari. Care e cel mai mare startup care că tu îl știi?
În Europa?
Da.
Oi, e greu de spus. Da, cred că e cei mai mari. Nici nu știu altceva. Nu vine nimic. Ian, stai. Noi avem Google doar, da?
Da.
Biggest Europe startup.
Da, aici cred că e important să înțelegem ce înseamnă Europa, ce înseamnă startup, pentru că cu siguranță companiile sunt mari, cu siguranță toate companiile au fost cândva startup-uri și cu siguranță contează când o companie se consideră deja nu startup, deja companie. Adică, nu știu, Yandex este o companie europeană sau nu? Este startup sau nu? Vezi?
Nu știu, eu văd răspunsul tare clar cu Yandex. Yandex nifiga nu e startup și e companie europeană.
A, europeană.
E europeană, okay. Da, Rusia, în Europa, come on. E ca aici să spune că Klarna N26 Unicorns. A, ia ca
da.
OneWeb, Klarna N26, Glovo, BlaBlaCar, BlaBlaCar e ca tot destul de mare. Bolt.
Кларна и мулт май мандик штукер ценки по этому парика. То штики, а он журди патрусути 450 де экипе.
Ого, серьез?
Да.
Eu nu știam cât din total de mare e, dar...
Foarte mare. Adică, like, eu cred că asta e la nivel... Eu poate ceva greșesc, dar din câte am auzit, nu știu dacă e chiar informație veridică, dar cam asta ar fi mărimea, așa. Asta ar fi foarte mare dacă...
Nu, da. Asta e serios. Nu știu, eu despre Clara nu știam mult, până și prietenul nostru comun nu s-a angajat încolo.
Da.
Și ne-a povestit o leacă. Eu că tare nici n-am auzit înainte de Clara, dacă cinstit. Și el mi-a arătat promo acela care cu Snoop Dogg, care, by the way, a investit în Clarna și a spus că ceva și eu da să vă promovez sau și... Și eu a făcut niște role și tare ucurine și tare pricolne, că tare.
No.
Da.
Snoop Dogg acum investește mult startup-uri, adică asta e... Asta
da,
e nouă
Clarna lui... Da, dar în clar el cam de mult a investit deja, adică, nu știu, a trecut câțiva ani deja.
Și el cu siguranță a investit într-o formă destul de, hai să spunem...
Incipientă ca să crească destul, da?
Da,
da, da. Da.
Ia ca să spune că, din câte eu mă uit acum, poate chiar se consideră UiPath-ul mai mare decât chiar și Klarna. Klarna spune că valoarea e cam la 5 miliarde, pe când UiPath-ul la...
6.36, da, eu văd.
Da. Asta e foarte mare, adică e șocant de mare, chiar aș spun eu.
Da, dar, și asta e România.
Dar, ia ca, dacă tot revenim la tema noastră, tema noastră este de unul din startup-urile care noi am presupus că e unul din cel mai mari din Europa, acum ne uităm la cifre, de fapt eu mă uit la cifre și eu înțeleg...
455 miliarde.
Așa dăm așa ispărit. Am vrut să fac o lecție de...
Sorry, suspans.
Discuții despre tema la oare. Cât costă Revolut? Da, Revolut este unul dintre... Cum se numește? Fintech din UK. Fondat de un fondator rus și unul din... Logici din UK, dacă nu-mi greșesc, da? Sau am doi să ruși, când nu-ți minte.
Îmi pare că ambii să ruși, dar legal erau de la bun început în UK.
Da, e în principiu dezvoltarea nou în UK, adică e legal să află în UK și să începe dezvoltarea, deci aș cumva concurau cu Monzo. Ei dezvoltarea au, din câte eu știu, în Polonia, Rusia.
Uh-huh.
Adică în Krakow știu că au un oficiu destul de mare. Și evaluarea ultima la ultima investiție din februarie 2020 a fost de... 5,5 miliarde, pentru că euro e ca 500 de milioane la această evaluare. Dar, necătând la faptul că ei în februarie au ridicat investiții destul de mari, noi vrem să vorbim despre cum ei au început să facă layoff-uri, pentru că asta e destul de scandalos, pentru că, da, înțeleg, este o perioadă grea, toți taie din număr de angajați, toți încearcă să reducă cheltuielile, dar Revolut hai să spunem așa, maniera lor destul de standardă, cred că conform culturii lor, au început pe unii angajați să-i preseze, da, cred că așa, ca ei binevol să plece de la ei fără ca să fie dați afară. Adică ei sunt cumva oferiți, adică unii, concret noi vorbim despre articolul acesta, despre unul din angajații din customer support, din support, care de fapt a primit două opțiuni, sau el pleacă, sau mă rog, ea în articolul ăsta pleacă binevol, sau și dacă pleacă binevol primește, cred că un package de, nu știu, de cât eu înțeleg, de cum se numește package-ul ăsta de goodbye package sau cum ar fi corect?
Golden parachute?
Nu cred că în caz de ei este golden parachute, dar da. Și, sau un alt, sau în cazul respectiv diferent, dacă nu, de fapt, știi, nici nu i s-a oferit un oricare sus, sau pleci singură, sau noi putem te dăm afară din cauza că tu ești underperform, adică tu nu te descurci cu lucrul tău, pentru că aparent în Polonia există lege prin care tu poți să dai afară un om din cauza că el, spre exemplu, nu se descurcă cu toate responsabilitățile pe care el le are.
Mm-hmm. E rău pentru poziția în care stă. Da, da, adică, dar nu e fiecare țară sau aproape fiecare țară și lege. Tu nu poți da doar oameni afară pur și simplu fără motiv. Și motivul principal ar fi faptul că ei nu se descurcă, nu?
De exemplu, din câte eu știu, în Moldova nu poți dintr-o dată, trebuie să oferi câteva notice.
Și cu, stai, cum să se numește, da, mai scurt, trebuie odată numai trebuie
să faci un set, să ai un fel de exemplu, și din câte știu chiar și aici, trebuie să ai un fel de program de cumva, dacă tu consideri că omul ăsta nu se descurcă cu responsabilitățile lui, trebuie să-i oferi lui un program de dezvoltare care poate dura câteva luni, jumătate de an, un an. Și numai dacă conform programului ăsta nu se descurcă, tu poți să-l dai afară și atunci tu ai dreptul legal să demonstrezi cât eu am încercat să-i fac un improvement program, dar el oricum nu s-a descurcat. Când pare că în Polonia, dar eu, mă rog, nu știu sigur, pare că fără acel program poți să dai pur și simplu anii afară.
Uite, că așa un moment conceptual. Programul ăsta de dezvoltare ar fi o chestie firească pentru oricare angajat, care că nu mai vine la lucru, da? E că iptin te-a angajat, nu știu, hai să spunem că eu sunt revolut și am angajat o persoană, n-are importanță. Eu persoana asta o angajez pentru ceva concret, da? Adică asta nu e pur și simplu un om pe care l-am angajat, dar asta e un om pe care l-am angajat ca să fac un lucru concret. Și evident că când omul ăsta vine într-o companie nouă, el tot are careva, nu știu, așteptări, da, careva tendințe și mai departe. Și chestiile astea noastre, ce și eu vreau el să facă și ce și unde el vrea să meargă, ele trebuie să fie cumva stipulate, da, într-o, nu știu, o formă careva. Așa că programul ăsta de dezvoltare ar fi forma asta, da? E o chestie, nu știu, din perspectiva mea ferească și eu cred că oricare angajator trebuie să-și bate capul de treaba asta, el trebuie să înțeleagă, ok, e că eu vreau la omul ăsta așa, el vrea chestiile astea, înseamnă că noi mergem și că îi dăm lui așa task-uri, că el să crească încolo, da, și atunci și eu am să am
asta folos. E puțin diferit ce tu spui, asta ține de dezvoltarea personală
da,
a angajatului,
dar
asta este diferit când chiar dacă el după programul dezvoltare, el pur și simplu nu reușește cu... În română, din câte eu știu, în Moldova este așa o chestie care se numește fișă de post, adică un set de cerințe la tine ca angajat. Hai să spun un exemplu care poate să nu țină neapărat de tine ca performanță ca specialist. Spre exemplu, închipeți că tu întârzi tot timpul la serviciu, de exemplu. Și dacă conform contractului, conform obligațiilor tale, trebuie să fii la oră. Uite, din cauza, dacă tu nu vii și nu respecti, deci respectiv tu trebuie să primești niște avertismente de la managerii tăi din care se spune, uite, tu nu performezi cum noi credem. Adică, deci nu e atât de performant cât, spre exemplu, tu încalci niște reguli. Țin de performanță, deja e mai subiectiv chestia asta, pentru că ce înseamnă nu performează? Pentru că eu ca angajat, ca tot timpul pot să spun că mi se dau lucru care e imposibil de executat și din cauza asta eu nu performez corect, înțelegi?
Asta e iarăși chestie care trebuie să fie agreată din timp, adică care sunt KPI-urile, da, care chestia să fie măsurate la mine ca să înțeleagă oamenii care performanțul meu și cum ele să fie formulate, da, nu știu, mie mi se pare asta chestie care trebuie să fie făcute de la bun început, chestie care nu se face aproape niciodată. Și că tu spui, de exemplu, că și despre ce eu vorbeam, e despre mai mult despre fișa de post, mai mult despre ce cum vine omul la lucru, da, și care să înțelege la bun început, dar nu se ține de anumite chestii disciplinare sau de performanță omului, dar eu spun că ba ține, pentru că e că omul vine, știi că de la dânsul aștepte și trebuie lui să explice așteptările astea, da? Ia că noi avem chestia asta și asta și... E clar că aproape niciodată nu spune niciun fel de cifră acolo, niciun fel de index, da, după care se conduc cu omul. Dar eu aș spune că, dar de ce nu de pus?
Ideea că cum se întâmplă asta, neformal, se întâmplă în felul următor. Tu ai un set de interviuri în care la interviurile astea, toți alți oameni care potențial cu tine ar trebui să lucreze, încearcă să califice în comparativ cu el, adică cu ca coleg.
Nu, da. Da.
Și ei și după aia respectiv așteptările sunt să fii tu bun coleg.
Mhm.
Și păi... să crești împreună cu echipa.
Da, da, și atunci, indiciul ar putea fi notă pozitivă de la coleg, deși nu.
Da, da, asta și este de obicei ce măsură performanță într-o echipă. Că de noi, cam, adică, cel puțin, spre exemplu, la mine în companie, cam nu poate doar managerul să hotărască, este un lucru colectiv de a evalua performanța unui angajat. Pentru că sunt mulți oameni care, adică ca să excludă cumva vreun bias cumva legat de personalitate sau este timpul evaluare cum în grup și respectiv și eu tot timpul când avem un oricare noi avem perioadă bianual când noi facem așa tip de reviewing, noi evaluăm toți, inclusiv și pe managerii noștri. Așa că eu cred că procesul ăsta e cam prin forma asta se creează, dar scuze-mă, asta a fost puțin diferit de întrebarea ta cum poți în momentul angajării să înțelegi cam care ar fi.
Asta nici nu a fost întrebare, asta a fost mai mult o propunere. Dar iarăși, asta nu e subiectul nostru. Subiectul nostru e că Revolut dă afară oameni și dă afară oameni într-un mod foarte urât.
Nu, vezi că e subiect, pentru că nu, e la subiect, pentru că cumva Revolut adică cumva spune că ei dau afară, spre exemplu, eu înțeleg că ea implică în faptul că le dă opțiuni la oameni, dacă ei nu vreau să plece singuri, o să fie dat afară pe performanță. Ceea ce e cumva incorrect, pentru că e urât, cel puțin. Nu știu cât e incorrect, dar procesul e urât. Dar cel mai interesant e ce încă aici în articol a fost menționat, și mie mi s-a părut asta genial în general, e că ei au așa un program care se numește... Nu știu cum nu găsesc. Salary Sacrifice Scheme, sau schemă de sacrificiu a salariului.
What? Sună deamă dubios.
Fiecare angajat trebuie să-și poată își propune o să-și taie din salariul lor personal. În mărime procentuală.
Pentru?
Că compania este într-o stare economică nefavorabilă.
Ok.
Și ei prima au anunțat această schemă de sacrificii de salarii și toți și eu destul de activ pe oamenii nu poți oficial să impui pe oameni să-și iau un tăiere de salariu, dar foarte mult se insista pe această schemă și cu foarte multe virgule genul că dacă spre exemplu era un departament în care din 495 de angajați doar 44 au făcut și-au tăiat careva procent din salariu. Aha. Și ei spuneau că departamentul nostru este 6 departamente de suport, ca să mă înțelegi. Ce logic, că oamenii ăștia așa nu sunt foarte bine plătiți. Și șeful departamentului, deci respectiv, spunea că noi suntem în spate cu acest gol și dacă noi cu golul de cât mai mulți oameni să intre în această schemă și dacă noi nu suntem destul, noi nu putem să noi putem să scăpăm de niște potențiale lay-off-uri. Adică ei cumva tare indirect spuneau că dacă voi nu o să participați în această schemă, noi potențial o să vedem afară. Îți dai seama?
Da. Nu știu, să propui oamenilor să-și stai din salariu pentru că e criză și e greu și că, nu știu, ei, de exemplu, dacă pot să arată asta cumva transparent, că noi nu putem, de exemplu, să plătim așa ca înainte, eu cred că e ok. E ok la momentul când tu, explici realnă, e greu, la tot e greu și nouă e greu.
Cred că este ok ca această schemă să fie binevolă, de exemplu.
Nu, stai, Oleacă, eu n-am terminat cu... E ok până la momentul până la care tu spui responsabilitatea asta pe angajați. Adică când tu spui că, băi, ceva ești, dar trebuie să vă singurei, vă rog, din salariu, știi? Asta ce înseamnă? Că omul trebuie să gândească, a, ok, e că, nu știu, eu mănânc mai mult ca colegul și ala meu în cafeterie din companie. Eu, nu știu, poate cu 5 minute întârzi, de sunt aia o leacă mai mult din salariu. Sau și, adică cum e asta și în chipul?
Asta e foarte, în opinia mea, un joc foarte murdar, pentru că se începe
exact,
da. Creează o cultură foarte stranie, pentru că îți dai seama că dar cât trebuie să întai cu 10 sau cu 20%? Dar eu pot să întai cu 5, dar spun la toți că întai cu 30. Adică, care e întrebarea? Deci tu ridici foarte multe probleme de trust în echipele tale, pentru că dar dacă vine o persoană și spune, dar eu nu pot stai pentru că, nu știu, am 3 copii.
Da. Și asta nu e problemă de trust. Asta e problemă, asta e decizie morală care tu ai pus-o pe angajații tăi când tu trebuie de sus să o iei și să motivezi asta. Adică asta e responsabilitatea managerului la careva nivel care trebuie să o asume, să spună că, băi, băieți, e că noi tăiem la tăiați, nu știu, 7% din salariu pentru că la noi e greu. Dar ei au spus că tăiați-vă cât vreți.
Mai mult ca eu să merg și mai departe, adică eu să merg și mai departe. Gândește că tu ești responsabil ca lider de starea economică în care a ajuns compania. Mm-hmm. Adică tu spui acum că noi am angajat, nu știu, spre exemplu, noi am ridicat investiții și noi am crescut compania cu încă 100 de angajați și după aia noi dăm afară 50 și încă la restul îi rugăm să-și reducă din salariu. Adică cumva este unfair pentru mine care m-am angajat într-o oricare stadii în companie și am avut careva așteptări. Și totul așa e impredictibil, e foarte... Eu nu aș vrea să fiu angajat Revolut, îți spun altfel.
Da. Nu știu, sună tare, Iurea. Sună Iurea și eu să fiu fost angajat Revolut, idei n-am ce să fac. Dacă era ok, mă dușem. Dacă, nu știu, avem 3 copii, probabil că mai gândim. Dar, da, sună... Cum acolo ne spune, coibil?
Da, și ideea care e că eu sunt aici de acord cu unele opinii care spun că, nu știu, nu este diferit la alte companii. Spre exemplu, și la Monzo se întâmplă foarte multe layoff-uri și la multe start-up-uri acum stai din numărul de angajați. Dar e foarte mult despre cum tu asta faci.
Da,
și
da.
Cum tu asta faci foarte mult spune despre cultura ta internă.
Mm-hmm.
Sau ce despre cultura managementului, hai altfel spun. Da.
Da. Dar eu cred că asta se răsfrânge și în general supra la cultură, pentru că dacă cultura companiei în general vine de sus, da, e foarte rar să construiești de jos, pentru că toți angajații așteaptă ceva de sus, știi, să vină în sensul ăsta. Și evident că aici vină totalmente a fondatorilor și cum ei au construit cultura lor.
Mă rog, asta nu este prima dată când Revolut face așa gen de chestii. Încerc să-mi aduc acum aminte despre cum ei, cum CEO acum, nu știu, un an, doi, în Slack scria despre... Am uitat, de fapt, despre ce scria, dar era o destul de mult ofensiv, genul că dacă voi nu vă țineți de KPI-uri, noi o să vă dăm afară sau ceva genul. Nu-i nu-ți minte foarte bine, dar a fost un scandal destul de mare.
Crasavcic. Eu, mie asta mi-aduce aminte de toate scandalurile care se întâmplau cu Uber acum, nu știu, 2 ani, 3 ani. Dar la dâns și asta nu știu cum era mai, nici nu pot să spun, mai consistent sau și
nu, scandaluri. Nu, la ei era alt tip de scandaluri, în opinia.
Da,
ele erau
da.
mai soft, adică ele erau mai...
mai soft. Acolo erau scandaluri de discriminare, acolo erau scandaluri de... și mai era acolo, blin, nu mai țin minte, dar erau mai multe.
Eu am uitat deja ce s-a întâmplat și cu Uber.
Da.
Poate asta e cumva vreo chestie de mass press, genul că, pur și simplu, toate site-urile de noutăți caută toate problemele în startup-uri și după asta identifică și...
Da, dar nu toate startup-urile e așa. Adică nu despre fiecare startup tu auzi așa prostii, nu?
Și asta e drept, da.
Ok. Nu știu, mai vrei ceva să vorbim despre asta? Eu n-am ce spune. Eu sunt o leacă șocat.
Da, și eu.
Se întâmplă, n-ai ce face și noi cred că nu... Nici nu știu cum de sfătuit pe oamenii din Revolut. Хай, я маю мінку он скандал.
Хай.
Єсті скандалу ку Фейсбук. Дефап нотат ку Фейсбук да корелація Трамп Фейсбук, Цукерберг, шангажаця луй. Аз фак у мікова рв'ю. Септимона аста парим се Трампа постат кесті дістол де агресиві диспри протестили кари со сонше по таком септимона урма на стати. Да, протестили легати ку омору де катри ксва полюсишт уно афроамерикан, кари о ажунс антрун відеорекорд. Și care au ridicat o rezonanță foarte serioasă pe lângă la protestele pașnice care s-au început. Au fost și așa numite pogromuri în tare multe regiuni. În 23 de state au introdus cum se numește National Guard.
Armata.
Asta e, da, un fel de armată de asta internă. Și Trump o scris o postare în Facebook, și nu în Facebook îmi pare că, dar ideea era că el cu ceva amenința cu omoră oamenii. Mai scurt, scrie direct că să-mi puște oameni. Ceva genul. La care Facebook, care deja de mult timp e acuzat pentru faptul că el nu moderează bine informația care încolo nimerește și că multe chestii false încolo nimeresc și mai departe, misinformation, o decis să ignore mesajul ăsta, da?
Eu cred că tu aici puțin te duci direct la... Adică, eu înțeleg că tu omul poți să-mi vinuiești Facebook-ul. De fapt, stai, scuză-mă.
Nu, stai, eu merg după noutate. Eu vreau să ajung la noutate, la motivul pentru care noi, în general, vorbim despre asta. Și ideea era că, da, după un șir de evenimente în lanț, Zuckerberg personal decide să ignore mesajul ăsta, să nu-l scoate de pe Facebook, de pe platformă, să nu-l șteargă. La care s-a ridicat un protest în interiorul Facebook-ului, angajații Facebook care au spus că atâta, deși tu faci Zuckerberg, tipa, e că omul ăsta prost scrie tare lucruri rele, dar noi suntem, nu știu, noi
monitorizăm. Cel puțin ei acum 2 ani se promovau ca companii care să încearcă să lupte cu hate speech-ul. Și aici eu nu vreau să încercăm noi să judecăm ce a spus Trump, pentru că sunt sigur că noi nu suntem destul de buni a înțelege politic ce el a spus, cum a spus, că nu cred că el chiar a chemat la ucideri de oameni.
El a chemat. Dacă eu... Acuș, eu îmi spun din memorie, dar mesajul suna de genul dacă o să fie pogromuri, eu îmi spun să îmi puște. Ceva genul.
Da, dar iarăși, uite, aici îți spun că chestia asta e o chestie deja de interpretare, e o chestie de politică care nu cred că noi trebuie să ducem. Eu mai mult sunt curios despre poziția pe care a luat-o Facebook. Hai să spunem că s-a spus o informație care e falsă sau potențial hate speech, da?
Ia, uite-te, e citat din mesajul lui Trump. When the looting starts, the shooting starts. Asta e și Trump a scris. Da, hai să nu interpretăm.
Exact, asta și vreau să spun. Asta poate să fie, nu știu, păgăvorcă chinezească. Eu nu știu ce e asta, înțelegi? Adică
asta no, aici tu de-am dat, aici de-am tu nu, da. Lucaviș.
Eu nu sunt suporter nici într-un caz a domnului președintele SUA, dar eu pur și simplu încerc să nu neapărat să iau opoziție aici. Și mai mult...
Și nu uităm despre asta, noi despre da, altceva exact. Trebuie să vorbim
hai,
ca tare.
Hai.
Da, ne ținem de parte de politică, da? Treaba e că asta au ridicat nemulțumiri în rândul angajaților Facebook, care au spus că, ei... Wait a second, noi avem policies, da, care spune concret ce ne trebuie să facem cu astfel de mesaje. Și treaba e că ei au organizat un meeting cu angajații ăștia Facebook, cu Zuckerberg, care au durat o oră jumate undeva sau mai mult, care angajații ăștia au înscris și pe urmă transmis la niște reporteri. Și reporterii din The Verge au făcut un fel de summary, atât treaba asta, au scris acolo câteva puncte, 9 puncte diferite despre principalele chestii care le-au anunțat Zuckerberg. Și ce vreau să spun, din toate punctele astea, e că Pățanu încearcă să fie într-atât de distanțat încât asta să ducă folos Facebook. Da? Adică el nu a vrut să spună că okay, he's wrong and by our policies we should have to remove the this post și mai departe. Dar el a spus că da, că eu am luat decizia asta, tipa, el personal a luat decizia asta.
Păi, de asta și spuneam mai devreme că noutatea e corect, tu relatezi noutatea, dar trebuie să definești puțin contextul, pentru că contextul e important, pentru că fix acum 3 săptămâni înainte de proteste a fost un caz interesant cu Twitter, când iarăși domnul președinte a anunțat niște chestii despre el și-a expus, nu știu, păreri și viziuni și ca tot timpul în aluie formă despre, nu știu, voting by mail. Și no, când Twitter a hotărât să marcheze aceste tweet-uri ca fiind non-fact-checking sau fake sau ceva genul ăsta.
Da, da, da.
După care
da.
Trump a scris, a formulat, nu știu, o lege și a propus-o către Congres prin care poate gestiona, dacă eu nu mă greșesc, sau se poate monitoriza sau cumva se poate reglementa companii social media precum Twitter. Și eu cred că asta e tare important context pentru a înțelege de ce Mark Zuckerberg a luat această poziție socială, pentru că el acum a fost, cred eu, egoist față de faptul că, uite, eu nu vreau să intru în direct conflict cu Trump pentru că am văzut că el poate pur și simplu să împingă legea și în dreapta și în stânga.
E și da și nu. Uite, Sava, care treaba. El a spus la angajația lui că tipa, da, un fel pogăricilse, tipa, nu prea am avut dreptate și în viitor noi așa chestii trebuie să le ștergem. Da? Și a spus el, a spus că noi nu mai tolerăm așa chestii. Tipa, da, eu am vorbit cu Trump, dar asta a fost de-am după decizia mea ca să las mesajele și alea tărăpâre, una alta, mai scurt, tătă ce și el vorbea angajaților lui, era de genul, el încerca să îndreptățească, da?
Dar el să nu că el încerc cumva să balanceze între păstra compania în fața lui o eventuală, nu știu, distrugere din partea statului sau o eventuală distrugere din partea la angajați care poate...
Angajați, industrie, da, asta e un fel de balanță între toate aceste treburi, pentru că e că punctul nou care jurnalistul scrie aici, employees I spoke with did not seem particularly moved by these answers. Adică, te ce spus Zuckerberg, el era foarte neutral. El nu a spus că Trump a spus herova și nu trebuie să tolerăm așa ceva, el a spus că acolo, pentru anumite motive, eu am decis să las asta, da? Dar mai departe, noi tipa, trebuie totuși să ne conducem după regulile noastre. Și la urmă, și interesant, că cineva din angajații ăștia menționează că Zuckerberg a arătat destul de... another said Zuckerberg appeared really scared on the call. I think he fears his employees turning on him, the employee said. At least that's what I got from the facial expression and tone.
Ok, adică... în cazul ăsta, dăm dacă tu ai citit de pe site, noi trebuie să anunțăm că noi citim noutate despre VVRC.
Da, eu am anunțat asta, da, că asta The Verge a scris. Noi îți punem link-ul în descriere la episod. Și treaba e da, că vezi că dacă se creează, de exemplu, impresia asta, atunci iese că lui totuși i-a bătut o leacă, știi, nu știu, la cap sau cum, că în sens că pentru noi se contează faptul că e că angajația lui a început un fel de movement de asta interior și a spus că, hei, de ce să fignea asta, de ce noi am dat voie să vorbească așa prostii, când noi n-ar trebui să facem asta, da, noi avem totuși careva coduri.
Uite. Două companii diferite, Facebook, Revolut, și probleme diferite au, adică...
Da, da, da. Facebook-ul are așa probleme pentru că el e un fel de media contemporan. Adică e și specificul lucrului, hai să spunem așa. Dar Revolut nu e specificul lucrului. Revolut singurul și-a creat chestia asta.
Da, asta e drept.
Oi, nu...
Tu personal ce opinie ai față de... Scuze că eu ți-am întrerupt, dar ideea e că... Da, eu cred că... părerea ta.
Da, tot e ok, tu nu m-ai întrerupt, eu cred că am spus tot ce am vrut spun, pentru că ești nu era și de spus concret. Pentru că așa a vorbit Zuckerberg, nu tare concret. Opinia mea e că el într-adevăr încearcă să balanceze între teama de și poți fac statul contul la Facebook, pentru că statul poate să facă, da? Și se întâmplă interiorul companiei, pentru că angajații tot au careva, știi, ponderi în anumite procese. Și piața. Și piața care oamenii care noi utilizatorii care folosesc în Facebook, știi? Și eu văd asta ca noutate foarte bună. Eu văd asta ca o... Nu e că dacă noi să luăm, de exemplu, relația între cetățean și stat, da, când cetățeanul spune că dar și zahuneată e și-ai făcut, da, și-a ieșit la proteste cu, nu știu, câteva sute de oameni sau câteva mii de oameni, da, și atunci statul e opa, închid, da, cred că ceva rău am făcut, știi, și de să mă gândesc. Nu e rău că el se adaptează. Eu cred că asta e foarte bine. E foarte bine că el ascultă, pentru că în anumite companii chestiile astea, e că... Iarăși, exemplu cu Uber-ul, pentru că la Uber a fost doar pricoale, este că tot, nu ți-mi minte care era cauza, dar câțiva angajați au început să adune împrejurul la careva cauza. Și Uber-ul forțat încerca să nu le dai voie să facă asta. Da? Pe când Zuckerberg a luat și a vorbit cu dânșii deschis. Da? Eu adunat puteam să într-un video call și a vorbit cu dânșii. Which is cool, I think. Adică... Nu fiecare companie face asta. Și eu văd asta ca model foarte bun de guvernare sau de management, dacă vreți. Da? Și eu cred că asta dă de înțeles că Facebook e companie care o să asculte și la clienții lor, dacă ceva se meargă rău cu tătul și nouă nas ne placă, da? Și o să asculte și guvernele și multe alte părți. Deamu, cum asta se întâmplă, asta altă întrebare, dar eu cred că asta e notație bună.
Da, eu sunt de acord cu tine că asta e o noutate bună, pentru că, în primul și în primul rând, noi prima dată ne confruntăm cu așa gen de probleme, pentru că, da, odată ce a apărut social media, era tare greu de înțeles, totuși, e social sau e media? Care din aceste două cuvinte mi-e mult?
Uf, uf!
Da, și eu chiar îți da, cumva, fericit că... Să creează așa tip, nu că sunt fericit și nu neapărat că sunt fericit la crearea unor probleme, dar în sens că eu cumva mă uit în viitor cu fericire că noi găsim o soluție la așa tip de probleme, pentru că e chiar e o bună întrebare ce este în Facebook până la sfârșit un publisher, genul un ziar și el deține dreptul asupra toată informația care tu o pui acolo. Sau totuși el este o platformă și tu deții dreptul asupra informației. Că asta e problema cumva filozofică în spatele. Pentru că Trump cumva spune, uite, dacă mesajul care l-am postat pe Facebook, eu nu spun că Trump spune, eu prespun, că, sau eu spun, Sava, că dacă eu pun ceva în Facebook și asta îmi aparține mie, eu port răspundere de ce eu am postat. Și atunci toate problemele, toate, nu știu, hate speech-urile, toate reclamații răzvin către mine, dacă asta e o platformă. Când dacă ea se comportă, ea începe să mă restricționează, e cumva înseamnă că ea poartă răspundere și are ownership asupra la chestiile care eu le postez pe Facebook. Și atunci deja se schimbă totul puțin diferit, pentru că dacă ei iau un bug și nu curățesc niște hate speech din partea mea, ei poartă răspundere. Asta e întrebarea, știi? Și eu mă bucur că eu a apărut și să începe soluționarea, da?
Uite, Sava, eu cred că asta e întrebare pur tehnică. Explic de și pur tehnică. Pentru că dacă noi tratăm Facebook-ul ca media, da? Asta ține doar de publicare. Asta înseamnă că tu ai chestii care tot timpul sunt locul lor, care sunt accesate de oameni direct cumva, da? Stabil, și oamenii le citesc și nu știu. Milion considerați, milion considerați. Dar Facebook e platformă destul de fluidă, hai să spunem așa. E că pentru fiecare în parte, Facebook asta e lenta lui, da? Grubă găvărea. Așa da. Și tu ai să vezi, e definit de lentă. Dar asta se definește algoritmic, da? Ši iš insamna, Facebook iš asumė responsabilitatę simerėti myje aš išėl kredikų vinsą. Da? Asta automat impūni lor.
Kai jis dėža medė.
Da, kai jis dėža medė, aš jis įsin raspundrė pentru aš išėl vėd pe Facebook.
Foarte, foarte, dacă cinstit pentru mine, fresh ideea și tare, tare îmi place ideea asta. Adică ei poartă deja responsabilitatea față de filtrarea care, prefiltrarea pe care au făcut, pentru că el deja ți-a creat, nu știu, o stare informativă.
Da, da, da. Adică să fi fost asta pur și simplu, știi, o lentă, cum era înainte, cronologică, da, la ce și tăți-o postat, da?
Și eu... Cred că care a fost problema? Că ei nu, nu au făcut asta din dorință, nu știu, că ei pot să fac și acum o lentă cronologică, dar ei...
Să nu eficient din reclamă.
Exact. N-are nimic cu... Eu cred că nu e doar cu reclama, are ține de engagement. Dacă mi-e pur și simplu ne-a arătat tot random ce se întâmplă acum, decât la faptul că tu ai deja probleme cu consistency și distribuție și, mă rog, probleme tehnice, tu deja ai și o problemă, dar eu mi-e poate să nu fie interesant și poate chiar are sens ca să-l să da. Nu arăți cronologic, nu știu, niște spam dacă eu am primit un virus și eu postez în Facebook.
Da, da, da. Asta are sens. Fiecare platformă face asta. Fiecare platformă, sens că, blin, același Twitter care, despre care că noi nu am vorbit, ei tot fac asta. Adică asta e ok.
Da, asta e interesant. Uite, serios, că eu cumva până acum încercam încă în capul meu să cred că posibil Facebook-ul încearcă să fie totuși mai mult o platformă, dar da, tu cumva mi-aduce argumente foarte bune că prin algoritmii lor ei deja de mult s-au îndepărtat de doar platformă și au devenit deja niște publisher care hotăresc ce eu trebuie să vedă.
Da, Facebook-ul ăsta e un fel de prost link spre feed-ul tău. Gata, nimic mai mult. Scandaluri parcă nu mai avem, așa? Și noutăți tehnici am spus că tot nu mai discutăm de data asta. Nu știu, mai avem ceva pe masă?
Eu personal nu cred că...
Nu cred, nici eu nu am. Asta e bine, înseamnă că noi ținem podcastul sub o oră, ceea ce mi-e enorm îmi place. Eu vreau să vă amintesc că podcastul ăsta se publică pe toate platformele majore, unde voi probabil acum și le ascultați, da? Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts. De fapt, sau, platforma încă platforma majoră care noi o omitem, asta e YouTube-ul, nu?
Da.
Sunt podcasturi care pe YouTube
pentru asta trebuie video. Public.
Video? Numai decât? Nu, eu am văzut că podcasturi și fără video. Dar de ce nu? Uite, la mine deja aproape de 2 săptămâni. Ладно, nu-s 2 săptămâni, e o săptămână. Șo-ți zi-mi pare. Te GoPro-șca înclietă pe monitor deasupra.
Uho, tu ai GoPro?
Da, care îl folosesc odată în jumătate de an. Sau pe bicicletă, sau la schie, că odată am folosit-o și am filmat vreo... Îmi pare că vreo 5 minute, nu mai mult.
Ești conectează la tine direct la laptop, că eu nu știu cum lucrează GoPro. El
nu, asta și treaba, că dacă tu lunești prin USB Type-C cablu care este la dânsul, la mine e GoPro 5 Black, îmi pare că, ap el nu transmite stream, nu poți să folosești ca webcam. Pentru asta trebuie să ești micro HDMI cablu, care eu așa nu m-am dus și l-am cumpărat. Dar... dacă noi cumva, nu știu, facem că data următoare să avem video ambii sau cel puțin unul din noi, eu cred că noi putem să postăm și pe YouTube. Eu cred că eu sunt gata. Eu înțeleg că oamenii să vadă că noi bem nu ceai și să trebuiască depus restricții la content
eu pe YouTube. Eu tare iubesc ceaiul de romaniță care e de culoare galbenă. Câteodată îl faci spumă, nu știu din ce cauze.
Ceaiul de hamei. Asta e ceaiul de hamei special. Ok. Misterul antic din Causei Show o să fie divulgat. Nimic strașnic. Da, vă spunem la revedere, ne vedem următoarea dată și posibil chiar și pe YouTube. Sava, arătăm mărdaștele?
Hai, mai vedem.
Bun, mai vedem. Pa-pa la toți!
Pa-pa!